përshëndetjet të nderuar dëgjuesi në radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues do të ju shoqëroj unë krenare Cubollin, por fillimisht ju në kryetitujt. Përmes të mbishkrimeve në objekte të ndryshme, feministë në Kosovë synojnë të rrisin dhe dijen për luftim të dhunës. Sipasoj humbjes besimit në gjyqësorë, ndërkombëtarët do të monitorojnë këtë sektor në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqëria civile në Kosovë po kundërshton themelimin e gjykatës komerciale, e cila parashihet të merret me lëndët apo kontestet ekonomike. Sipas shoqërisë civile, projekt ligji për themelimin e kësaj gjykate ka mangësi thelbësore që më shumë do t'i sjellin probleme sesa zgjidhje sistemit të drejtësisë. Në Ministrinë e Drejtësisë ndërkaq thonë se gjykata komerciale do të kontribuojë edhe në rritjen e sigurisë juridike të bizneseve. Raporti Taulan Çenajt.
Në formën si është prezantuar në projekt ligj, gjykata komerciale sipas shoqërisë civile do të shkaktonte më shumë probleme sesa zgjidhje për lëndët komerciale në vend. Reze Hoxha Zhuja nga grupi për studime politike dhe juridike tha për Radion Evropa e Lirë se gjykata komerciale duhet të jetë pjesë unike e sistemit gjyqësor. Sipas saj, krijimi i kësaj gjykate në formën që është paraparë me projekt ligj do të krijonte një gjyqësor të shkëputur që do të dëmtonte integritetin unitar të sistemit të apelit.
Krijimi i një instancë të cilës brenda gjykatës komerciale do të kishte të njëjtin rezultat. Opcioni propozuar për të përfshirë një departament të apelit brenda gjykatës komerciale është i ngjashëm me krijimin e divizionit të gjykatës së apelit në Mitrovicë.
GLPS përmes një hulumtimi ka gjetur tri probleme të këtij projekt ligji, e që janë periudha e gjatë kohore e nevojshme për të zgjidhur një mosmarrveshje mesatarisht 3 vjet, cilësia e paknashme e aktgjykimeve të shqiptuara dhe struktura ekzistuese e gjykatës, e cila sipas studimit nuk korrespondon me legjislacionin komercial në zhvillim dhe aktivitetin e biznesit privat. Hoxha Zhuja tha se thelbi i problemit nuk është struktura ose sistemi organizativ i gjykatës, por mosdia dhe mospuna e gjyqtarëve.
Ne konsiderojmë që një argument i tillë nuk qëndron, me qenë se propozimi për themelimin e gjykatës komerciale nuk e zgjidh mosdijenin e gjyqtarëve që do të punojnë ose do të angazhoheshin në këtë gjykatë.
Projekt ligji që është miratuar në parim ditë më parë në kuvendin e Kosovës është kundërshtuar edhe nga partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës. Kundër themelimit të gjykatës komerciale është shprehur edhe avokati Urim Vokshi. Vokshi, që zakonisht punon me biznese, tha për Radio Evropa e Lirë se projekt ligji për gjykatën komerciale ka mangësi thelbësore që mund të kenë pasoja për bizneset që janë në procese gjyqësore.
Kjo ka bëjë me mjetet juridike të cilat kufizohet ushtrimi mjetet juridike të bizneset, për shkak se ndalohet parashitja e kërkesës për mbrojtjen e ndeshmërisë, pastaj kufizohet e drejta në mjetin e jashtëzakonshëm të revizionit, vetëm për kontestime me vlerë mbi 50.000 euro.
Problem tjetër sipas tij është dyshkallëshmëria e gjykatës.
Në një formë direkte të nën të drejtën në mjet juridik të palëve për të shqyrtuar ankesa për një organit të pavarur, në rastet kur ushtrohet ankesa në shkallë dytë, për shkak se prapë do të jetë vetë gjykata komerciale e cila do ta gjykon ankesën e palëve në shkallë dytë përmes dhomave shkallës dytë.
Që nga viti 2017, Ministria e Drejtësisë ka filluar procedurat për themelimin e kësaj gjykate, që parashihet të jetë adresa e vetme për palët që kanë konteste të natyrës ekonomike. Ushtruesi i detyrës së sekretarit në këtë ministri, Ardian Bajraktari, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo gjykatë në radhë të parë do të arrisë efikasitetin në shqyrtimin dhe vendosjen e lëndëve të kësaj natyre dhe do të ngritë edhe sigurinë juridike të bizneseve.
Rrjedhimisht do të jetë një mekanizëm ose një do të përmirësoj edhe klimën e investitorëve potencial, sepse siguria juridike ka qenë dhe vazhdon të mbetet njëra prej çështjeve që jashtëzakonisht e ka penguar ndër këtë çështje. Dhe mbi gjitha këto do të jenë në funksion të ngritjes dhe avancimit edhe të aspektit ekonomik, por pse jo edhe të mirëqenies.
Sipas tij, bizneset do të kenë mundësi të shqyrtojnë lëndët e tyre në të dy nivelet, në nivelin themelor dhe atë të apelit. Muajin e kaluar, Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për krijimin e gjykatës komerciale. Në bazë të këtij projekt ligji, të gjitha kontestet lidhur me çështjet ekonomike dhe konfliktet administrative në kontestet biznesore do të jenë kompetencë gjykatës komerciale. Kjo gjykatë do të funksionojë si gjykatë specializuar e ndarë në dy shkallë, themelore dhe të apelit, kompetente për gjykimin e kontesteve për çështjet komerciale dhe administrative në çështje komerciale, si dhe do të trajtoj kundërshtimet dhe ankesat në procedurat përmbarimore.
Do të ketë gjithsej 20 gjyqtarë si start, do të ndonë në dy nivele, 13 për cilëve do të jenë në nivelin themelor, ndërsa 7 do të jenë në nivelin e apelit, ku në kuadër të kësaj dhe kryetari i gjykatës, i cili do të jetë me automatizëm edhe gjyqtari i cili do të jetë pjesë në shërbimin e lëndëve.
Gjykata komerciale ka funksionuar edhe më herët në Kosovë, deri më 1 janar të vitit 2013. Atkohë ishte rekomanduar që të kalohet në sistemin aktual të gjyqësorit dhe të ketë një departament të specializuar për çështje ekonomike brenda gjykatës themelore në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Aktivist feminist janë duke realizuar mbishkrime të ndryshme në për qytetet e Kosovës me qëllim që të rrisin vetëdijen e grave dhe vajzave të reja që të luftojnë dhunën dhe shtypjen me të cilën përballen në përditshmëri. Aktivistët thonë se shumë gra dhe vajza dhunohen dhe abuzohen sistematikisht, ndërkohë që nuk e kanë as mundësinë, as guximin të raportojnë dhunën që ushtrohet ndaj tyre. Raporti në këtë temë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Morali i shtëpisë nuk matet me trupin e çikave. Është vetëm një nga shumë mbishkrimet që është shkruar së fundin e disa prej mureve të objekteve të qytetit të vushtrisë. Ky dhe shumë mbishkrimet e tjera që kanë për qëllim avancimin e barazisë gjinore janë duke u shkruar në përhapësira publike në qytetet e ndryshme të Kosovës nga një grup jo formal i aktivistëve feminist. Diana Morina, që është pjesë e grupit jo formal Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist, thot se gratë nga komunat përkatëse vendosin vetë për përmbajtjen e mbishkrimeve, të cilat përmbajnë zakonisht për jetimet e tyre personale.
Po përgjithsi janë për jetimet e grave në shtëpi, në shkolla, në rrugë, kafe, në institucione, edhe për publikun, dështë e kumtojnë, e japin idejnë që gratë dhe që janë të revoltume dhe të vendosuna që me ndryshu rëndësisht sistemin.
Ajo thot se shumë gra dhe vajza përpos dhunës fizike përballen me dhunë dhe format e tjera, përfshirë dhunën ekonomike dhe psikologjike.
Së cili prej aty në bishkrimeve feministe e të nëndësën një sistem patriarkal, që përmes dominimit burror, po edhe mirëmbajtjes strukturave shtypse në përgjithësi, i dhunën gratë çdo hapësir që ato janë, qoftë ajo hapësir publike apo private.
Morina thotë se mbishkrimet janë duke marrë mbështetjen e publik, ndërkohë që shpreson se përmes tyre do të arrihet sado pak barazia gjinore. Disa prej mbishkrimeve janë shkruar edhe në përhapësira të shkollave, ku është raportuar për ngacmime seksuale ndaj vajzave, që nga shpërthimi i pandemisë COVID-19 në mbar botën, të dhënat kanë treguar se ka pasur rritje të gjitha llojeve të dhunës ndaj grave dhe vajzave. Rastet e dhunës në familje në rastin e Kosovës filluan të shpështohen në pjesën e dytë të vitit 2020, që nga muaj janar deri në fund